Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу». 30 років тому, 2 жовтня 1990 року, у Києві на теперішньому Майдані Незалежності, а тоді площі Жовтневої революції, почалося студентське голодування, яке пізніше отримало назву «Революції на граніті». Загалом історія України останніх десятиріч іде, так би мовити, від Майдану до Майдану. Останній Євромайдан, до цього був податковий Майдан, помаранчевий Майдан, Україна без Кучми акція. І от у цьому переліку майданів студентська революція на граніті, можна сказати, це був такий перший Майдан на гранітних плитах площі Жовтневої революції, яка пізніше стала Майданом Незалежності. Про перебіг та наслідки тієї акції говоримо з одним зі співголів студентського голодування Олесем Донієм. Доброго дня, Олесе.
Добрий день.
Студенти вийшли на Майдан з вимогами такими, що проти підписання нової союзної угоди, дочасних виборів до Верховної Ради, тоді ще УРСР, відставка голови тодішнього уряду Віталія Масола, націоналізація майна комсомолу та компартії і служба українських призовників на території України. Треба нагадати, що це ще в умовах Радянського Союзу все відбувалося. А чому саме таку форму протесту обрали? Чому вирішили саме голодування оголосити?
І справді всі подальші великі акції в Україні, які якраз виконувалися на Майдані Незалежності, вони використовували нашу технологію. Це розбиття наметового містечка на Майдані. Нагадаю, що і назву Майдан Незалежності отримав внаслідок нашої акції, адже вперше ця назва була озвучена, і вона була придумана одним з професорів, здається, КПІ, і озвучена одним з наших активістів Мишком Канафоцьким під час мітингу, що площа Жовтневої революції повинна бути перейменована Майдан Незалежності. Тобто і технології, і назви.
Та намети були, а голодувань не було.
Були спроби насправді, і навіть студентські організації пробували через 2 роки провести, але всі подальші спроби були менш вдалі, тому що в одну і ту ж саму ріку дуже важко зайти вдвічі. І не всі студентські ватажки погодилися через 2 роки брати участь там в повторенні голодування, наприклад. Але повертаємося до технології, чому саме голодування. Ну, нагадаю, що наша організація, які проводили цю акцію, а це проводила Українська студентська спілка, в першу чергу Києва, студентське братство, в першу чергу Львова, але до них долучалось багато інших організацій. Головною ідеєю у нас була незалежність України. Решта ми дивилися як засоби. Технологію досягнення незалежності України і успішну акцію ми вважали, що повинен стати студент, загальностудентський страйк. І відповідно те, що ми проводили там голодування і наметове містечко, це мав бути поштовх, каталізатор для загальностудентського страйку. Що, зрештою, нам і вдалося зробити. Тобто, окрім голодування, насправді відбувалося дуже багато інших акцій під час студентської революції на граніті. І демонстрації, і перекриття руху транспорту, і захоплення університетів, і страйк. Тоді застрайкували не лише всі вищі учбові заклади Києва, і не лише Київ, Львів і деякі інші міста. Тобто, це був винятково ситуація. Відповідно, вся технологія для того, щоб цей загальноукраїнський студентський страйк зірвати, вона прописувалася нами десь за півроку перед тим. І голодування повинно було бути емоційним якраз чинником для того, щоб звернули уваги наші студентські товариші. Тому що ми проявляли жертовність. Тобто ми не лише вимагали у когось, а доказували своїм життям, своєю лінією поведінки, що ми готові жертвувати власним життям і власним здоров'ям. Це важливо для довіри. На той момент ще довіри у українського суспільства до руху опору, до руху боротьби за незалежність, в повній мірі ще не було. Був процес переосмислення значної частини суспільства, але довіри ще не було. І от ми значною мірою здобували довіру, і переагітація киян, вона відбувалася саме під час студентської революції на граніті. Це ж був постійно діючий фактичний гайд-парк. Це була точка агітації, точка спілкування. І голодування надавало можливість привертання уваги, безперечно.
Вперше в українській історії таке відбулося, намети в центрі Києва. Це було тоді санкціоновано владою, чи це була несанкціонована акція?
Ми ж не очікували, що нам дозволять акцію. Насправді, три співголови, а нас було, крім мене, був Маркіян Івашишин, вже, на жаль, покійний зі Львова, і Олег Барков з міста тоді Дніпродзержинське, тепер Кам'янське, щоб показати, що Україна є соборна. Ми не повинні були виходити всі в перший день. В перший день виходив я, як співголова, і ми очікували, що мене і решту активістів візьмуть і посадять. Наступний день мав виходити Марик, і очікували, що його і решту активістів посадять. На третій день мав виходити Олег, і очікували, що його і решту активістів посадять. Тому що в попередніх наших акціях, і в попередній спробі зробити студентський страйк, це було в лютому 1990 року, була перша наша така спроба, наших активістів посадили. Киян і львів'ян.
У лютому за що посадили? Що такого протиправного вчинили?
Ми влаштовували акцію студентського єднання. І лише за те, що ми проводили мітинг біля пам'ятника Шевченка, посадили одного з промовців. Він був одним з учасників студентського руху, хоча й не був формально членом УСС. Його посадили, і ми на його підтримку поставили пікет біля Київради. І нас всіх забрали, посадили, це чоловік 20. Дали від 5 до 15 діб кожному. Після того, через кілька днів, приїхали хлопці зі Львова, студентського братства, на нашу підтримку. Їх теж посадили. Але таким чином ми знали, що ми можемо один на одного спертися. Тобто таким чином вимальовувався актив людей, які готові проходити через випробування. І ми готові були сидіти, так?
2 жовтня це була санкціонована акція? Київрада давала згоду чи не давала?
Після того, для нас була неважлива санкція, але на той момент нам пощастило. Засідала президія в Київраді на чолі з Олександром Мусійком. І пізно ввечері, співаю в один голос, вони прийняли рішення про те, що на 4 площах Києва можна проводити акції без жодної санкції. Тобто, фактично, вони легалізували нашу акцію, хоча ми не чекали їхнього рішення. Вони прийняли рішення, здається, о 10-й, а ми вже о 8-й розбили намет.
Тобто, акція була санкціонована, і розгону ви не боялися впродовж цих 2 тижнів, поки вона тривала?
Ми розгону не боялися і без санкцій. Ми йшли цілеспрямовано на те, що нас посадять. Ми не боялися цього. Навпаки, ми очікували цього. І те, що влада дала санкцію, ну не влада дала, а президія Київради, де було у демократів перевага в один голос, що вони легалізували, для нас була несподіванка. Для нас це був неочікуваний варіант. З нашої точки зору, це уповільнило хід акції, тому що ми думали, що нас всіх посадять, і це спонукає страйк.
Загадайте ці от враження свої, 2 тижні на холоді, ці 2 тижні не їсти, оці відчуття. Як люди це переносили?
Ми були готові до випробувань. І не фізичні проблеми були, а більше психологічні. Ми не холоду боялися. У нас вихід з голодування, де був приблизно там після 7-го дня, між 7-м і 10-м, багато людей, скажімо так, не витримали психологічних аспектів, почали виходити з голодування. Чому? Тому що, як я вже казав, ми не очікували, що нам влада не заборонить акцію. Ми очікували, що ми підемо всі в КПЗ. І після цього будуть студентські страйки. Виходить, що влада не розганяє, студентських страйків нема.
День, влада ваші плани зламала, так?
Як це не дивно, хоча Мосіюк і демократи в президії міської ради якраз це робили з кращих міркувань. Коли виходить, що день, другий, третій, п'ятий, а страйків нема, на які ми сподівалися. Тобто студенти не відгукуються. Тоді виникає питання, а скільки ще? Тобто, да, значна частина людей була готова навіть до смерті. Ми забороняли сухе голодування, але деякі люди пробували сухе голодування. Нагадаю, що в Північній Ірландії, ну там понад 10 чоловік зрештою голодувало до смерті. Це там понад 40 днів. Хтось був готовий до такого сценарію, хтось ні. І психологічний аспект, він більш тисне, аніж холод, і тим більше голод. До голоду всі були готові. Щодо холоду, можу розповісти таку медні випадки. Кияни приносили теплі речі, розкладачки, спальники, дерев'яні настили. І от теплі речі мені приніс Микола Горбль. Микола Горбль – це український політв'язень, дисидент. Він приніс останні свої ватні штани з таборів, які він ще не одягав, йому їх видали, але він вже виходив на свободу. І от він мені приносив, а справа в тому, що він десь менше мене нижче на 1,5 голови. Але було дуже холодно, насправді, вночі. Я їх все рівно одяг, і вони були такі підстрілені. Я, мабуть, виглядав дуже кумедно. Але натомість мені було тепло вночі. І у них ще дуже цікава доля, тому що потім, коли ми підтримували литовців, коли їх розстрілювали і давили танками, ми послали два загони студентів, які зі зброєю в руках захищали литовський парламент. Так от ці ватні штани я ще дав потім Женьки Ніколенко, який лежав в литовському парламенті, захищаючи від ймовірного наступу радянської армії. Отже, ватяних штанів була така революційна історія.
Литовський парламент, це вже було навесні наступного року, чи взимку наступного року?
Це було взимку, здається, було взимку наступного року, так.
От тоді, в жовтні 90-го року, були люди, які два тижні голодували?
Звичайно, були люди, які голодували з першого до останнього дня, були, які голодували менше. І Олександрівська лікарня, на той момент Жовтнева, там у них зробили очищення кишківника, банальна клізма, неприємна операція, але необхідно, щоб не було інтоксикації організму. Це для всіх голодувальників. І кожен день у них забирали аналіз крові на цукор. Жодного випадку, що хтось навіть підсолоджений чай вживав, тобто тоді б у нього збільшився цукор в крові, не було. Тобто у нас були всі люди ідейні.
І скільки було учасників голодування тоді?
Ну, я вже не можу назвати вже точні цифри.
Десятки людей голодували, сотні людей голодували.
На початку десятки, зрештою більше сотні, але очевидно, що периметр наметового містечка не дозволяв собі, щоб там були тисячі. Голодування, так, це близько сотні осіб.
Хто з влади вів з вами переговори?
Переговори вів безпосередньо сам спочатку Леонід Кравчук, він приходив на наметове містечко, і ми вели втрьох переговори. Він... А з нашого боку Маркіян і я.
Леонід Кравчук тоді був голова Верховної Ради, так?
Так, тоді не було посади президента, відповідно, це найвища посада була в республіці. Тоді ще формально не держава, але в Радянській Республіці. Окрім того, потім були різноманітні формати переговорників. Ну і зрештою, коли вже підписували угоду, це була створена комісія з 16 осіб, 5 від більшості комуністичної, 5 від опозиції Народної Ради, 5 від нас. І один від президії Верховної Ради Іван Степанович Плющ, тобто 16 осіб. От між тим, як приходив Кравчук і цієї комісії, були ще різноманітні зустрічі. Найбільший тиск на нас був не з боку комуністів КДБ, найбільший тиск на нас був з боку Народної Ради і Народного Руху України, які не розуміли нашої найважливішої вимоги – перевибори Верховної Ради. Тому вони робили все, щоб цього не відбулося.
Наскільки я уявляю собі ту ситуацію, цілком імовірно, що якби відбулись перевибори, то національно-демократичні сили могли би набрати більше голосів, їхнє представництво з великою ймовірністю збільшилося б у парламенті.
Не збільшилося, це був би єдиний шанс для перемоги. Тобто це було єдине вікно можливості для України піти шляхом країн Польщі, Чехії, Угорщини, Литви. Це розуміло кілька студентських ватажків, не розуміла контраліта, яка складалася з Народної Ради Народного Руху України. І, відповідно, при всьому переможному значенні студентської революції на граніті, безперечно, колосальна і вагома роль, але це і втрачений шанс для України, бо ми надавали можливість перевиборів. На жаль, контреліта цього не хотіла, не усвідомлювала. Коли вони це зрозуміли, Чорновіл підняв гасло перевиборів Верховної Ради аж через 2 роки. Вже було запізно. Україна вже втратила шанс після президентських виборів і після того, як частина комуністичної номенклатури стала вже на чолі держави, вже як незалежники.
Вам тоді вдалося з висунутих вимог домогтися виконання лише однієї, це відставки уряду Віталія Масола, так?
Ні, з формальної точки зору, з 5 вимог було виконано повністю 3 і частково 2. Щодо відставки, не уряду, а тільки прем'єра, я взагалі був до цього критичний, я вважав, що це недоцільно. І це не була наша вимога в Києві. Нагадаю, що перші вимоги я виписував, там цієї вимоги не було. Там було перевибори Верховної Ради на багатопартійних засадах. Для цього рівні умови для всіх партій значить націоналізація майна КПСС і ВЛКСМ, це друга умова. І третя відмова від підписання союзного договору, тобто реінкарнація СРСР, ідея, з якою носився Горбачов. А от Львів'яни, студентське братство, приїхали з 2 іншими вимогами, бо ми не узгоджували вимоги ні по телефону, ні при зустрічах, ми конспіративно ж це робили. У них були 2 вимоги, які були рухівськими. Ну, тому що студентське братство Львова, на відміну від нас, міцніше контактувало з старшими товаришами. Так от, відставка Масола – це була рухівська вимога, вони з цим носилися. І друге – це те, що вже приймали Верховна Рада, але позитивна річ, щоб юнаки України не служили в гарячих точках. Я вважав, що це недоцільно, щоб прем'єра ми відправляли відставку, бо якщо ми вимагаємо перевиборів Верховної Ради, прем'єр – це дрібно. Будуть перевибори Верховної Ради, весь уряд піде, буде змінений. Нічого ж вимагати відставки прем'єра. Але для того, щоб не змагатися, яка організація важливіша і чиї вимоги важливіші, студентського братства Львова чи УСС Києва, я запропонував, щоб ми об'єднали вимоги, і таким чином їх стало 5. Якби ми змагалися, чиї вимоги важливіші і хто правіший, ми б поставили під знак питання проведення самої акції. Тому це був от наш компроміс внутрішній. І, звичайно, хоча я внутрішньо не поділяв необхідності цієї вимоги відставки прем'єра, я відстоював її на переговорах, бо це вже було після формування нашої угоди між Студентським братством Львова і УСС. Це було спільне вже наш пакет.
На які підстави говорити, що виконали більшість вимог?
Виконали 3 вимоги. Перше – відмовити від підписання союзного договору. Було прийнято це конкретне рішення. І потім Україна відмовилася від підписання цього договору. Якраз Кравчук мотивував своє рішення відмовитися, тому що є постанова під тиском студентів прийнята. Тобто це рішення було прийнято. Україна відмовилася від підписання нового союзного договору. Раз. Друге питання. Юнаки України більше не служили в гарячих точках. Це теж рішення було остаточно прийнято. Третє. Прем'єр подав відставку. Рішення, ще раз кажу, на мій погляд, не потрібно, але знаково. Воно показало, що влада йде під тиском вулиці, йде на поступки.
Після Масола прем'єр-міністром став Вітольд Фокін, от якого ми останнім часом часто згадували як переговорника по Донбасу.
Це було рухівське рішення. Рух через студентське братство Львова закидав ідею відставки Масола. Чомусь вони хотіли Фокіна. Очевидно, що для частини рухівської номенклатури, еліти, було важливіше доступ до прем'єра. От вони були готові його підтримати. Ну, очевидно, що він комусь був вдячний за те, що вони його ставили на це місце, яке ще не охололо після Масола. Тобто це треба досліджувати про зв'язки частини рухівської еліти і Фокіна.
Я пригадую, коли відзначали 20-річчя революції на граніті, то серед інших запросили Віталія Масола тоді у 2000 році. Колишні вже студенти і колишній прем'єр нормально спілкувалися і, в принципі, дійшли висновку, що та й не було особливої потреби вимагати відставки Масола. А от взагалі, дивлячись на ті події, ви би зараз щось би змінили, щось би робили інакше?
Ні, на жодну йоту. Ми по максимуму домоглися того, що могли. Це було максимально те, що Україна була готова на той момент сприйняти. Прикро, що вона не була готова до всіх наших ідей. Прикро. Не було просто кому. Нагадаю, що наша ідея на той момент сприйняла лише 12 депутатів Верховної Ради на чолі з Степаном Юрійовичем Хмари, які усвідомлювали, що перевибори Верховної Ради необхідні, прийшли на нашу підтримку і взяли участь в голодуванні. Але таких було дуже мало. Тобто на той момент вагу вимог студентських активістів, на жаль, не усвідомлювала контреліта. І максимум, що ми могли досягти, це жертовністю, емоційністю отримати підтримку у значної частини українського суспільства. Це ми отримали. Ми показали, що вулиця може перемагати комуністичну владу. Це величезний плюс. І окрім того, ми показали, що молодь може бути самоорганізована. Тобто ми від А до Я продумали, проводили, керували акцію самостійно. Чого не було під час жодних інших великих українських революцій, майданів, молодь більше не допускалась до керівництва. Але що значить не допускалась? Вона сама не брала владу в цих акціях. Ми ж не допускали до участі в керуванні акцій більше нікого. 3 співголови, лише вони мали право визначати політику і що робити активістам, що робити самі акції. Більше такого не було ніколи під час жодної з великих українських майданів. Відповідно, я б нічого не зміню. Це одна з найпозитивніших сторінок в сучасній українській історії. І я пишаюся тим, що я причетний до її написання.
Дякую. Це була «Історична свобода» зі співголовою студентського голодування Олесем Донієм. Ми говорили про перший Майдан, про студентську революцію на граніті, яка почалася 30 років тому, на початку жовтня 1990 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.